De spesielt utvalgte på grunn av sin utholdenhet, kløkt og gjennomføringsevne. De kjent og respektert blant våre allierte for sin enestående kampmoral og evne til å løse de tøffeste oppdragene. Gang på gang har de vist sin dyktighet i skarpe operasjoner. De omgitt av mystikk, hemmelighold og myter. De Forsvarets spesialstyrker. I serien Lingeloftet vil vi få vite hvorfor Forsvarets spesialstyrker blant de beste og mest etterspurte spesialsoldatene i verden.
Velkommen til en ny episode i Et øyeblikk, en evighet. I dag skal vi, vi skal reise litt rundt omkring. Vi skal til litt Libanon, vi skal til Bosnia og mye av det siste, og vi skal opp i lufta. Og med meg på reisen her så har jeg Einar Slinde, velkommen til deg.
Tusen takk.
Det vi skal snakke mye om i dag en spesiell operasjon i Bosnia i 1994.
Ja.
Men før vi kommer dit, vi må begynne litt på begynnelsen og finne ut hvem er Einar. Og du fortalte meg at du begynte i Forsvaret egentlig ganske tidlig, som du liksom ville inn og lære deg mekanikeryrket og bli flymekaniker.
Ja, det korrekt. Det var far som pensa meg inn på det, og det, så jeg begynte i Forsvaret i januar 1980, og det var da noen måneder før jeg fylte 18 år det samme året da.
Ja, da ble du jo for så vidt værende i Forsvaret, men først som grenader.
Ja, planen var jo egentlig å ta en utdanning som ville vare 3 år pluss 9 måneder militærtjeneste, og få utdanning og fagbrev som flymekaniker. Men det ble ikke helt sånn. Midt i perioden så gikk jeg ferdig befalsutdanning på Kjevik, og fortsatte å jobbe som flymekaniker. Jeg jobbet som flymekaniker på F-16 på Rygge, fram til våren 94. Da var jeg blitt sersjant, og tenkte at det sto jo avisen hver gang de skulle nye folk til Libanon, og tenkte at det skal jeg prøve på også. Så da heivet jeg en søknad til Forsvaret, og søkte om å få komme til Libanon, som jeg da reiste til i mai 84. Og skulle egentlig bare være der i 6 måneder, men ble der i 12 måneder.
En liten inkurie der alltid, det blir aldri som du planlegger helt, blir det vel?
Nei, det gjør ikke det. Og, så det var veldig tilfeldig, men jeg var veldig heldig, for mens jeg var der nede så fikk jeg også yrkestilsetting i Forsvaret. Så hadde jeg på en måte sikret meg en livslang jobb også, som jeg hadde som en backup. Så jeg var litt usikker på hva jeg skulle gjøre videre, men uansett i 86 så var det annonsert utdanning for å bli maskinist på Bell-helikopteret, og de fløy rundt på Rygge stadig vekk. Så da var jeg på opptaksprøve på det i 86 og kom inn der, og ble sendt til Bardufoss og jobbet som maskinist på UHMB først, og etter hvert 412. Så er det mange som lurer på egentlig hva maskinistjobben er, og det er på de små helikopterne som de Bell-helikopterne er. Så er det foran så sitter det 2 personer. I høyre setet sitter en pilot, og i venstre setet sitter en maskinist. Og også som senere hadde betegnelsen også en systemoperatør.
Og vi snakket litt om det før vi begynte her. Du kan sammenligne det med å være litt sånn kartleser i en rallybil.
Ja, det snakket vi om, og det er når man flyr lavt og fort med helikopter, og gjerne på natt, så blir det egentlig akkurat det samme, at du sitter med kart og følger med i terrenget hvor du er, og guider flygeren med hvor han skal fly, høyre, venstre, litt for lavt, litt for høyt og sånn. Og det går jo fort, for det går jo i, ja, du passerer godt 200 km i timen, og når man da flyr lavt, så kan det jo bli travelt ombord.
Lavt, da snakker vi lavt, sånn 10-15 meter.
Ja, da snakker man ned mot 50 fot, da, som blir sånn cirka 15 meter.
Det der med fot og meter er vanskelig for oss som ikke driver og flyr. Du gikk litt fort over det ene året ditt i Libanon, fordi det var vel ikke bare å spasere ned der, ta imot lønnen og dra hjem igjen. Det var jo tross alt bare kort tid etter Israel hadde en invasjon der. Det var alltid litt liv og røre, så du må jo ha opplevd en helt annen tilværelse enn det du var vant til vanligvis.
Ja, helt klart. Og det også å komme inn i en ny kultur, det var spesielt. Og vi bodde første halvåret jeg var der, så delte vi et hus med libanesisk familie, hadde inngang fra hver vår side. Og nye lukter, mange nye inntrykk. Jeg hadde en veldig, veldig fin tid I Libanon, og fikk jo oppleve å være der et helt år, og det var jo å se tilbake på en veldig, veldig fin tid. Og det var også det vi så igjen av etterlatenskaper etter invasjon. Det var jo mye, mye tungtransport fra IDF, altså de israelske styrkene, som var mye aktiv I perioder I Sør-Libanon.
Du jobbet I sambandsavdelingen?
Ja, jeg jobbet I sambandstroppen og hadde ansvaret for alle aggregatene som var I bataljonen. Så det befattet mye reising, og jeg var mye ned til Nakura, og der hvor hovedkvarteret var, og jeg var også mye I Nord-Israel og hentet deler og understøttet det vi trengte av utstyr til aggregatene og sterkstrøm.
Ja, du fikk også lov til å reise litt rundt da, og se posisjonene våre og vite hvor de norske var igjen.
Jeg har vært på alle posisjoner I Libanon mange, mange, mange ganger.
Det sikkert mange som sitter og følger ekstra godt med nå. Når vi spiller inn dette her, så det jo en ny krig på gang, en ny invasjon. Og vi skal ikke dvele for lenge med akkurat det, men det jo verdt å merke seg at vi vet jo hvor disse tingene det vi ser på TV.
Ja, og det helt klart, og vi ser også hvor lite beskyttet de de libaneserne der nede, og hvor egentlig de aller, 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 aller fleste ønsker egentlig bare å leve I fred.
Ikke sant? Vi skal gå videre. Du har blitt kartleser på en helikopterrallybil, og så drar det seg mot en ny krig. Det en ny krig I Europa, en borgerkrig, I det som inntil, håper jeg, muren falt, var Jugoslavia.
Ja, og det var jo da jobbet jeg på Bardufoss, og det var jo da I 93 at helikopter og sykehuset ble forespeilet at de var ønsket ned på Balkan. Der hadde jo FN allerede startet en misjon som het UNPROFOR som I 92, og den ble da utvidet I 93 og forsterket med blant annet da sykehuset fra Norge og en helikopteravdeling som reiste ned høsten 93.
Vi har jo tidligere her på et øyeblikk enn jeg vet hørt fra feltsykehuset, som blant annet var aktiv I Gorazde, og det var et av de stedene dere fløy inn til.
Ja da, vi var samlokalisert sammen med sykehuset, hadde base sammen med dem og spiste samme sted som dem. Og vi I helikopteravdelingen hadde jo som hovedoppgaver å fly rekognosering, transport, men også hadde vi også en beredskap med lege og sykepleier fra sykehuset som var 24-7.
Du ga meg en liste her over steder dere ofte reiste til, og da kan vi bare nevne sånn som Biac, Sepa, Srebrenica, Gorazde, som jeg sa, Sarajevo og Tuzla. Dette navn som alle som har vært I Bosnia kjenner veldig godt. For dere så var det vel mer trygge steder å dra til?
Ja, I all hovedsak var det det. Eller når man skulle for eksempel til Bihac, som ligger helt nordvest, så måtte vi fly ned til Split først, og fly kysten opp til Rijeka, inn til Zagreb, og så rett sørover til Bihac. Så det var en lang tur. Og sammen når vi fløy til Gorazde, så måtte vi via Sarajevo, og da måtte vi lande I Pale, hvor en serber skulle sjekke helikopter, at ikke vi tok med oss våpen inn og folk ut. Så det var ikke alle lommene som var like lett tilgjengelig, men vi hadde rutiner som gjorde det mulig for oss å komme dit. Inn til Sarajevo kunne også være I begynnelsen litt vanskelig å fly inn til på grunn av usikkerhet, men da visste vi hvor det var smart å fly. Altså fly på sørsiden av den veien og nordsiden av den veien, så var det liksom greit.
Det blir jo nesten litt vanskelig å prøve å gi en oversikt over hvem som slåss mot hvem og hvor de drev å slåss mot hverandre. Det kunne jo være fraksjoner som var venner en dag og ikke venner om natta, og så kunne det være, ja I det hele tatt, det blir ikke så lett dette her hvis vi skal prøve det. Så vi får bare slå fast at her var det til del store uroligheter, det var kamper som pågikk, og da mener vi ordentlige kamper med sånn artilleri og sånn ordentlig skyting. Og alt dette sånn skulle dere forholde dere til I den operasjonen som vi skal begynne å snakke litt om nå.
Ja, og det som du penser inn på der, det var jo noe som vi gjorde da I mars 94. Og det var de lommene som du nevnte et navn på, det var lommer som var etablert og sikre zoner for FN. Altså, etablert av FN. Folk som bodde I områdene rundt de lommene, de var på en måte presset inn I de lommene. Og der hadde FN kontroll på å gi forsyninger til de muslimene som I all hovedsak var I de lommene. Men det var en lomme til som ikke var en sikker lomme, og den var blitt til av mer tilfeldigheter og terreng. Og det var en Maglaj lomme som lå nord for Sarajevo, litt sånn sør-vest for Tuzla. Der hadde ikke FN kontroll, og der var det mange mennesker som levde under veldig trange og vonde forhold.
Ja, de var beleiret rett og slett av flere parter som faktisk omtrent gikk sammen om å gjøre livet mulig for de som var inne i den lommen. Og der gikk også frontlinjen og litt sånn på kryss og tvers langs grensene der, så det var ikke... Det var rett og slett ikke mulig å få inn hjelp, nødhjelp. FN hadde ikke sjans. Jeg vet av erfaring at FN da prøvde å kjøre nødhjelp inn der uten å lykkes. Og det begynte å utvikle seg en ganske grotesk situasjon for de menneskene som var fanget inne i denne lomma.
Ja, og det som skjedde i Sarajevo i Sarajevo i februar, så var altså Sarajevo var altså under hard beskytning den vinteren 93-94. Men i februar så ble det på en måte en sånn fredsavtale rundt Sarajevo. Men det gjorde det at trykket på Maglaj ble økt ytterligere, for at veldig mye av kapasiteten som var brukt rundt Sarajevo, den ble flyttet til Maglaj i januar-februar, og det gjorde det enda vanskeligere for den befolkningen som var presset der inne. Og størrelsen på den har jeg lest i ettertid, det varierer litt, men det stemmer om 100 og 130 000 mennesker som var inne i den lomma. Så det var mye folk som levde under veldig kummerlige forhold.
Ja, og midt oppe der så hadde jo UNPROFOR fått en ny sjef, en ny general, som vi også har hatt et intervju med her på et øyeblikk i Nevet, nemlig Sir Michael Rose, som kom inn og prøvde å snu denne trenden med at FN var litt støkk, som var uttrykket som ble brukt. Og han gjorde jo, jeg håper å si, den genistreken, at han ville åpne en vei inn til Maglaj.
Ja, så Sir Michael Rose, jeg hadde jo ikke truffet han da, det hadde vel egentlig ikke så mange av oss, foruten vår sjef, men han har jo bakgrunnen fra SAS. Det han kom jo, så vidt jeg husker, i januar, desember 33, januar 94, og så han var ganske ny der nede han også. Men han hadde med seg også en gjeng som han, Joint Commissioned Officers, som han kalte det, som det var, for å si det rett ut, det var SAS-soldater som han brukte for å hjelpe seg i enkelte situasjoner der nede.
Ja, de var ganske aktive under den forkortelsen du sa, men generalen sa til meg tidligere i en annen episode var at han var nødt til å sende inn sine egne for å ha rydda, men han klarte ikke å få de inn. Det var problemet. Det var jo stengt. Det var jo kamper overalt, og de hadde ikke muligheten til å bare kjøre inn.
Nei, og det var også litt spesielt fordi at det var Norair som jeg var i da. Vi var jo lokalisert oppe i Tuzla, men nede i Kroatia i Split, der lå det to andre helikopteravdelinger. Franskmenn med Puma og engelskmenn med Sikorsky. Og det Maglaj-området, det lå i det franske området, så de franskmennene ble jo spurt først om de kunne bistå og få inn folk der. Og de takket høflig nei, og det samme gjorde engelskmennene, siden det var engelske soldater som skulle inn, så fant han det naturlig å høre med dem. Men de også takket høflig nei, og da kontaktet han da vår sjef Tommy Hansen, som kikket på det og fant ut sammen med Knut Auli at dette var et oppdrag som vi kunne løse.
Og du, her kommer det litt sånn spesielt inn, at du hadde liksom kommet ned du, til Bosnia når det oppdraget ble planlagt, fordi du fikk med deg åpningen av OL på Lillehammer, sier du, og så brått så våknet du opp i Bosnia.
Ja, jeg var med, og helikopteret var veldig mye brukt i forbindelse med forberedelsene til OL, så jeg var veldig mye, vi jobbet rundt og var forlagt på Hamar på flyplassen der, og fløy mye rundt i forbindelse med forberedelsene til OL. Men det var OL-åpning 12. februar, men jeg reiste Bosnia da mandag 14. Så jeg fikk med åpninga i Norge og resten av OL på litt sånn knudrette TV nede i Bosnia.
Og der kommer vi inn på en annen ting som du så levende forklarte meg tidligere. Dette med nytt superteknisk utstyr som dere fikk utlevert. Noe så eksotisk som nattbriller og GPS.
Ja, det var veldig nytt for oss. Jeg hadde så vidt prøvd nattbriller som sitter bak i et helikopter og sett hvordan det så ut i nattbriller. Men tingen var at vi hadde så få briller at alle sammen ble i hovedsak sendt til Bosnia. Samme GPS også, det var også nytt for oss. Vi hadde ikke noen Google Map og slike ting. Vi hadde altså en GPS som kun ga koordinater, og du kunne sette inn noen veipunkter, og du kunne navigere på på aktuell posisjon, men det var ikke noe kart og sånn som bakgrunn. Og det var en flymontert GPS, og den var ikke intuitiv i hele tatt, så den var litt hard å lære seg, samtidig som det var nytt å bruke briller, en helt ny måte å fly nattflyving på.
Så du reiste til Bosnia og tok... Jeg har på sin krasjkurs, det var kanskje et dårlig uttrykk, men du fikk faktisk en brutal læringskurve på å bruke disse tingene.
Ja, det var bratt. Jeg hadde teoriundervisning i Norge en liten uke før jeg dro, og så var det rett ned og begynne på utsjekken der nede. Så det tok jeg kom jo ned den 14. så jeg var vel ferdig rundt den 25-26. Februar med min utsjekk der nede.
Og så begynner egentlig operasjonen.
Ja. Jeg husker ikke helt når jeg ble spurt, men det som du snakker om, det er det som vi kaller for Maglai-operasjonen, og den hadde jo ikke jeg hørt noe om, og det eneste jeg visste, eller hadde sett, det var at jeg hadde sett at det var noen engelskmenn som var i campen. Men det er ikke uvanlig når man er i sånn internasjonal operasjon, så er det veldig vanlig at folk camper litt hos hverandre, for da er man i et trygt område med trygg mat og slike ting, og det hadde vi sett at det var en del engelskmenn som var inne i leiren hos oss. Inntil da Tom Johansen en dag etter vi hadde spist, så spurte han om jeg kunne tenke meg å være med på noe som et oppdrag som hang litt i noen løse tråder enda, men som innbefattet kanskje litt risiko, og om jeg kunne tenke meg å være med på det, og ville få mer informasjon etter hvert. Så det sa jeg umiddelbart ja til.
Det er jo det du får betalt for, er jo lett å si sånn i etterkant, men, og vi kan komme tilbake til hva du tenkte om det litt senere. Jeg skal ta det veldig kjapt gjennom den operasjonen, for den er veldig detaljert, men hele poenget var at dere til å begynne med bare skulle kjøre inn noen av disse engelske soldatene, disse spesialsoldatene, som skulle etablere seg inne i denne gryta, denne beleirede zonen, og så skulle de forsøke å åpne en vei, en trygg vei for at FN skulle kjøre inn nødhjelp.
Ja, det var det som først jeg tenkte, det var jo greit å bare fly de folka inn der, få satt dem av, for de hadde altså, som oppgave å knytte kontakt med partene på bakken der. Jeg hadde jo ikke kikket så mye på kartet opp der, og hadde ikke kunnskap særlig om hvordan krigshandlingene var i området der. Men det ble vi jo grundig instruert om etter hvert, og fikk mye læring på. En ting som er viktig å huske på, at FN, de har ikke en etterretningstjeneste. De har ikke noe celle med etterretningsfolk. Så veldig mye av den informasjonen vi fikk om området der, den ble brakt på bordet litt at vi hadde kontakter med jagerflymiljøet som fløy mye der nede. Og også at engelskmennene også hadde tilgang til en del ting som etter hvert hjalp oss ganske mye. Men Det var vanskelig å skaffe til vei informasjon om de stridende partene, og de var ikke alltid like statiske heller, så de var ikke det som var gyldig i dag, var ikke sikkert var riktig i morgen.
Nei, og det var jo, altså, det blir veldig sånn akademisk det vi snakker om, men det var brutale kamper på bakken. Det var kontinuerlig krig, rett og slett, og dere skulle jo da fly, krysse disse frontlinjene, dere skulle fly over der. Og da begynner det å bli interessant, for der er det jo mye ting som flyr i lufta, masse skyting, og dere kunne jo rett og slett bli skutt ned.
Ja da, og det var det som var spesielt da. Tom Johansen, som var vår sjef der nede, han var jagerflyger. Og vi var jo vant, skulle vi løst oppdraget utifra sånn som vi gjorde ting hjemme, så ville vi flytte lavt. Han brakte inn tanken om, for å unngå de største truslene som vi anså der nede, det var det som kalles altså, skyting fra tohåndsvåpen, small arms fire, og SA-7 varmesøkende raketter, sånne skulderavfyrte raketter. Så underveis i prosessen, så jeg vet ikke egentlig hvor lenge vi pratet om å fly lavt, men det kom veldig tidlig inn at vi skulle fly høyt. Og det ble skaffet til veie ressurser som skulle støtte oss, og vi lagde en plan for rute som var helt klart var best å fly inn sørfra i det kanaliserende terrenget. Så da vi så også hvilke ressurser som var stilt til rådighet for oss, så skjønte jeg at dette her ble et stort oppdrag.
Ja, det var ikke bare to helikoptere som skulle fly noen folk inn som en buss og sette av på en stasjon. Altså, jeg bare ser jo på en lista over det dere hadde til rådighet. Vi kan begynne på toppen av en AVAX. Og for dere som lurer på hva en AVAX er, da har vi en egen episode om det i øyeblikken, jeg vet, for en tid tilbake. Da kan dere høre hva det er, men det er kontrollenheten som styrer all flytrafikk i lufta over et gitt område. Og ja. Det er en voldsom ressurs å ha.
det en stor ressurs, og det er jo et, som du sier, som har kontroll på luftrommet, og de fløy rundt der hele tiden. Så vi hadde en sånn som lå på topp, og dette her ligger jo da i forskjellige høyder nedover. Jeg vet ikke hvor høyt de var, men vi var jo oppe i rett rundt 10.000 fot med helikopteret, og rett over oss så hadde vi jagerfly.
Ja, dere hadde alt mulig rart. Dere hadde Mirage fra Frankrike, og dere selvfølgelig F-15 Eagle, da, for dere som er flyinteressert her og hører på, det er sikkert noen av dere som hang rundt der. Og dere hadde jo en sånn der greie over der igjen, en sånn Prowler.
Ja, en A6 Prowler, det er en jammefly som jammer altså frekvensene. Så den pakka vi hadde som skulle støtte oss inn der, den var det som du nevner her. I tillegg så hadde vår lordet ute i Adriaterhavet et amfibieskip som heter USS Kearsarge, som hadde US Marines ombord, så hvis det gikk gærent med oss, så ville dem på en måte i hvert fall være en redningsbøye som kunne hjelpe oss.
Kavalleriet som lå ute i bukta der, altså.
Ja, det var ganske, det er mye folk ombord der. Så det, jeg husker når jeg så alt det som var stilt og lå på bordet når vi skulle løse det oppdraget her, så tenkte jeg at dette her var stort. Og vi hadde også et veldig nært samarbeid med engelskmennene. Vi brifa jo mye med dem og planla mye med dem underveis. Og dette her var jo folk som hadde bakgrunn fra SAS i mange år. Og noen av de gutta hadde jo til og med vært med på Irak, som jeg også har lagd bok og film om, med Bravo 2-0. Så det var røslige folk og erfarne folk.
Ja, det er fra den første Gulfkrigen.
Ja.
Når var det? Det var i 90-ish, det var en stund tilbake. Uansett, det jeg tenkte da jeg hørte om den operasjonen først, altså du kom med et helikopter, det hører du jo ganske bra. Alle som har vært på bakken en stille natt og hører et helikopter over seg, de vet at det kommer. Og det fant dere på en finurlig måte å løse på.
Ja, det er litt tilbake med det utstyret vi hadde. Altså, det som jeg sa litt tidligere, at når det ble bestemt at vi skulle fly høyt, nettopp med tanke på den trusselen som var på bakken, så hadde vi oppgaven til jagerflyene, det var å lage støy når vi passerte over de konfrontasjonslinjene. For rett sør av Maglai, der hvor vi valgte å fly inn, der var det to konfrontasjonslinjer med bosniske kroater og serbere mot muslimer. Og de konfrontasjonslinjene var veldig nære hverandre, de var fra 4 til 8 kilometer i avstand. Så det var helt klart at når vi passerte over dem, så ønsket ikke vi at de skulle ha så veldig mye fokus på helikopter. Jagerfly var veldig ofte over der, så oppgavene til de jagerflyene du nevnte, det var at de var jo ute på egne, hadde egne oppdrag som de utførte, men da vi fløy inn, så skulle de fly over akkurat det punktet der for å lage støy, for å dekke helikopterstøyen.
De skulle bråke, rett og slett lage bråk.
Rett og slett lage støy. Og det var jo, og i tillegg til det så var det to engelskmenn fra en patrulje som lå på bakken og kunne rapportere tilbake til oss om det støyskjermen da ville virke akkurat når vi passerte over.
Ja, de lå på bakken og hørte om de hørte dere.
Ja, riktig.
En voldsom koordinasjon å få alt det her sånn til å funke da. Altså, for å hoppe litt rann, for det er lett å grave seg ned her, men dere begynte å fly. Dere fylte helikopterne med alt som skulle være og satt i gang, og så ble det tåke.
Vi fløy ut den første turen vi fløy, eller første oppdraget, og den eneste. Det er jo, vi trodde at det var den turen vi skulle fly, og det var 11. mars. Da tok vi av og fløy som vi pleide å gjøre på vanlig rute sørover. Og da vi kom til et punkt rett sør for dalen hvor Maglai ligger i, så i stedet for å svinge til venstre, så slo vi av alt av lys og transpondere, som er altså da en kodeboks som sender altså en kode som forteller at det er FN-helikopter fra Norge sånn og sånn som er ute og flyr. Og da bytta vi koder til jagerflykoder, og så skrudde vi også radiofrekvenser over, brukte jagerfly kallesignal og jagerflyfrekvenser for å også dekke over at det var helikopter i området.
Det ble rik rett og slett i svart, og ble nesten borte.
Ja, da gjorde de, da fløy vi også ut fra den ruta vi hadde sagt vi skulle fly, og bare å fortsette å klatre høyt, og klatre inn over og mot den konfrontasjonslinjen som jeg nevnte tidligere, men nettopp for å komme oss inn over Maglai. Og det var egentlig bare et stort svart hull. Ingen av oss hadde jo vært oppover der før, og det er veldig sånn kanaliserende terreng, litt sånn man kjenner i fra Nord-Norge, med skogkledde fjellsider. og mørkt. Og oppi alt dette her så var det jo veldig, det var fuktig, grått og oversjø den dagen, og, men fortsatt mye kamper på bakken. Og det når man har sett lyn i fuktig luft, så reflekteres det veldig. Så det var et veldig brutalt inntrykk når vi begynte å nærme oss oppover mot de konfrontasjonslinjer hvor det var pågående kamper på bakken.
Ja, fordi alle detonasjoner, altså alle lysglimt, sprer seg veldig i tåke. Det må jo ha vært en ganske utrolig følelse å sitte der og se alt dette her sånn, hvis du hadde tid til å se på noe som helst da.
Ja, man får jo mye inntrykk der, og det var veldig sterke inntrykk over det som var på bakken. Men vi merket jo også det når vi kom innover, at dette været ble for dårlig. Det begynte å legge seg litt eller annet antydning til litt. Altså helikopter plukker opp is, som man kaller det. Det legger seg is på rotorblader og på flater, og det er ikke greit på helikopter. Så hvis man ikke har avisingsutstyr, noe som ikke vi har. Så det vi gjorde når vi kom innover der, det var at vi måtte rett og slett ta en avgjørelse om oss å snu. Og det ble veldig mørkt. Og vi valgte da å fly tilbake igjen. Og det var jo en annen episode, fordi at da vi snudde og tilbake igjen, så de jagerflyene som egentlig skulle ligge over konfrontasjonslinjen når vi fløy ut igjen, de hadde jo ikke kommet på plass, for vi var jo 15 minutter tidlig ute.
Ja, fordi de trodde at dere var der inne.
Ja, de trodde at det var veldig mye kommunikasjon på radio, og det var vel vanskelig, kunne være vanskelig å få med seg alt, og det hadde jo tydeligvis vært her. Så det som skjedde da, at da fikk vi indikasjon på radarvarsler om at det var noe som hadde låst på oss, en radar som hadde lukket på oss, og da tenkte vi at det måtte jo mest sannsynlig være de SA-6-ene som var på bakken. Men det viste seg i etterkant, lærte vi at det var jo rett og slett F-15 Eagle som hadde lokket på oss for å finne vår lokasjon, for de hadde jo hastet mot oss for å komme tidsnok. Så da brukte vi veldig mye chef og flare og evasive maneuvers for å få brekke lokken på de radarsignalene, men med en gang vi hadde brukt chef, så kom det tilbake igjen.
Ja, for det var jo venner. Så.
Ja, det visste vi jo, det lærte vi da i etterkant, men det visste vi ikke da.
Ja, hvordan er det å føle at du har en sånn lokk på deg? Det må jo være litt sånn kiler i magen.
Jeg husker vel veldig godt at jeg tenkte at her går båten, altså dette her går det fryktelig dårlig. Fordi da hadde vi jo avbrutt et oppdrag, og vi var fortsatt tunge, vi hadde mye folk ombord enda, og drivstoff, og det å holde på i den høyden også, som helikopteren er ikke noe særlig glad i sånne høyder, og det var noen heftige sekunder. Men vi kom oss ut, og kom oss tilbake igjen, og det var mye læring i den turen der.
Vi skal ikke gå for mye inn i den debriefen etterpå, men dere satt jo i gang igjen.
Det ble bestemt at vi skulle prøve igjen, og da rett etter midnatt den 13. mars ble andre forsøk iverksatt. Vi forsøv avgangstidspunktet litt, tok av litt tidligere, og denne gangen hadde vi mye bedre lys og veiforhold også. Så vi startet turen på akkurat samme måte som vi gjorde første gang.
Luska dere inn i mørket liksom?
Luska oss inn i mørket og gjorde egentlig akkurat det samme, men alt gikk egentlig fryktelig greit og gikk akkurat som planlagt. De gutta på bakken, de rapporterte at de snakket rett med jagerflyene, at de hadde hørt noe helikopter, og da fikk jagerflyene posisjonert seg litt annerledes. Og vi kom inn, og vi fortsatte da inn som planlagt, i samme høyde, inntil vi hadde det punktet vi skulle gå ned på. Og det å miste så mange tusen fot høyde, for det området er ikke så stort, det gjorde at vi rett og slett skrudde oss ned som en korketrekker i formasjon, og hadde en skyennomgang i sånn korketrekker nedstigning da, over et forhåndsbestemt område, og så fløy vi inn og fikk satt inn styrken på det punktet som vi hadde bestemt.
Det låter jo veldig sånn akademisk når du sier det, men altså, ta en sånn korketrekkerrunde ned ganske fort rett ned, det må jo kile ganske kraftig i magen.
Ja, det er jo en ting, og så blir man, altså instrumentene surer rundt, det var jo ganske sånn, det var ikke store sirkler, ganske trange sirkler, så man må egentlig holde pass på at du kan jo rett og slett bli svimmel. Og også det å komme ut på bakken, og da kom vi også inn i et område hvor vi hadde også mye inntrykk fra kamper på bakken. Så vi satte de ned der som var planlagt, og sto på bakken i rundt 30 sekunder. Og vi tok av igjen, og vi hørte jo knattring rundt oss, og det ble jo av, vi så munningsflammer, og de soldatene som vi satte av, som var 8 stykker av 4 hvert helikopter, de gikk rett i kamp. En ting som jeg ikke nevnte, det var jo det at i tillegg til de som vi satt ut, så hadde vi 2 utkikk i hvert helikopter, som hadde stå oppgave. Det var også SAS-soldater som satt bak på venstre og høyre side, for å holde utkikk for raketter. De rapporterte jo også at de på tur ut, at de hadde sett at det var avfyrt raketter, varmesøkende raketter etter oss. Vi hadde på helikopteren, så hadde vi jammere i tillegg, som, altså jammere som jammer signalene for varmesøkende raketter. De var innstilt primært for SA-7, så de gjorde jobben sin. Så vi hadde uavhengige observasjoner fra helikopterne av de folka baki om at det var sett raketter som var i lufta etter oss eller rundt oss. Og han ene, husker jeg, han sa at den ene raketten, den syntes han var veldig nær.
Ja, altså, bare det at du kan se en sånn rakett, så er den alt for nær uansett. Så nå begynner du å si at den var veldig nær. Vi har jo fått uavhengige rapporter som sier at det var omtrent mellom rotorbladene, omtrent et par av dem.
Ja, det vet jeg ikke. Det kommer ikke fra min munn, men det var, og jeg må si at jeg så ingen av dem heller. Vi hadde nok med å følge med forover, og sånne raketter, de er vel mest sannsynlig skrått bak oss, uansett.
Men poenget er at dere ble jo skutt på, også med small arms fire.
Ja, men det er ingenting som traff. Ingenting som traff oss der nede. På den turen der så tok vi ingen skudd. Det kan vi snakke om etterpå, men vi hadde jo totalt 10 treff i helikopteren i perioden vi var der nede.
Ja, det er vel ikke bare morsomt med ett, så 10 er nok det.
Ja, 10 er nok.
Dere måtte jo fly en tur til.
Ja da, og det er også litt sånn spesielt, og det var, vi hadde jo en debrief, og jeg husker jeg sov veldig godt den der natta, og jeg følte at vi hadde fått en utdannelse, vi hadde vel bygget seg opp ganske mye i kroppen vår. Så vi satt jo egentlig og skravlet litt på dagen etterpå, og da kommer Tom bort og sier at det var behov for å ta en tur til dagen etterpå. De hadde behov for etterforsyninger, og de trengte også å frakte ut 2 personer på grunn av skader. Så da var vi i gang med forberedelsen igjen, og koordinering og planlegging. Vi gjorde egentlig en blåkopi av det som var gjort på dag 2. Da. Forskjøv avgangstidspunktet noe, og bytta på crewet slik at crewsammensetningen ble annerledes. Risikoen var nok mye større på naturen her. Jeg husker jeg tenkte ikke på det, men jeg har tenkt på det i etterkant, at det var kanskje greit at vi ikke tenkte på også. Men det var helt klart, det var vel den turen med mest risiko, for da visste de at vi helt klart hadde vært der inne. Og det var mye mer aktivitet rundt oss da vi fløy tur nummer 2.
Du kan si litt sånn som, du sier dere hadde flares, dere hadde jammer og alt mulig rart. Den personlige sikkerheten, var dere pansret på en måte?
Nei, vi hadde ikke noe mer enn det som vi pleide å ha, og det var, vi satt i skuddsikre seter, og så hadde vi skuddsikre vester på oss. Det var det vi hadde av utstyr. Så tur inn, gjør ferdig den turen først, da, eller snakke ferdig om den turen vi fløy først, det var jo at vi gjorde egentlig akkurat det samme. Vi hadde akkurat samme opplegget rundt oss, og landet da på en grusplass litt nærmere byen. Og den grusplassen, da så vi, ja, da var artilleriskyting i området rundt oss, og så glimt etter nedslag. Da sto vi litt lengre på bakken og fikk med oss 2 engelskmenn som var tatt skade. Vi leverte mye utstyr, ammunisjon og noen nye folk. Jeg har også blitt fortalt i etterkant at vi hadde med oss 2 sivile ut. Det så aldri jeg. Altså jeg, hva som gikk ut og inn bak, det følte ikke vi med på helt tatt. Men vi fløy inn da, og da hadde vi også med oss rester fra en SA-2-rakett, som bevis på altså serbisk bruk av bakke-til-bakke-raketter i området.
Så SAS tok faktisk skader?
SAS tok skader der, ja. Så vidt jeg var blitt fortalt, så hadde vi med oss 2 stykker ut av også SAS-soldater som tok skader den gangen.
Var det den siste turen, den der?
Det var den siste turen på det oppdraget der. Så da var det også veldig gledelig at dagen etter den første turen, så ble det jo til og med sagt at i FNs sikkerhetsråd at Maglai by var åpen. Og det var en stor ting I FN, for dette her var en pågående, og det kan man, da har jeg lastet ned en del FN-dokumenter I ettertid, som beviser at dette her var en stor problematikk for FN, at Maglai var lukket på sånn måten det var. Og den bosniske presidenten, Izetbegovic, han hadde også levert et brev til FN som underbygde viktigheten av det oppdraget, om at de var rett og slett redd for et folkemord I Maglai. Så viktigheten av den turen, den var veldig, veldig stor.
Så det er jo en glad historie, selv om det var sikkert veldig intenst for dere som satt midt oppi det.
Ja da, det var det. Og vi hadde jo egentlig bare fokus på å løse det oppdraget. Men sett I ettertid, så vet jeg at dette her var veldig, veldig viktig for området Maglai.
Du fortsatte jo å fly. Det var jo flere oppdrag etter Maglai.
Ja. Tenker du på tilbake I Maglai en var en tur til?
Ja, du var jo flere turer der, og det var jo, dere reiste jo ikke hjem til Norge.
Nei. Vi var der mye, og jeg var der totalt nede et år, og vi var der nede I 5, 6, 27 måneder totalt med helikopteravdelingen, og det ble flydd mellom 4500 og 4700 timer.
Og da kom alle disse 10 treffene inn I bildet med, poenget mitt, det var ikke bare risikofritt noen steder.
Nei, det er jo besetninger hos oss som hadde 3 treff. Jeg har opplevd 1 treff I en halerotorblad, men det ble ikke snakket så mye om, og det var ikke noe stor ting det. Det ble reparert, og så gikk det videre derfra.
Men dere må jo snakke sammen etterpå, eller var det bare en del av dagen?
Jeg husker ikke egentlig. Jeg tror det egentlig bare det at det ble jo nevnt, det ble jo snakket om, men det var liksom ikke noe, det var ikke noe stor sak egentlig det.
Nei, jeg hadde snakket mye om det.
Ja, nei da.
Men skal vi hoppe litt fram nå, Einar, til livet etter Bosnia? For du fortsatte å fly I forsvaret. Du har blant annet flydd spesialsoldater rundt på oppdrag, og du hadde jo en tur til Afghanistan.
Ja da, I tillegg til det som skjedde etter Bosnia, det var at vi var noen turer I Kosovo også, med helikopter. Så det var jo en betydelig roligere affære, og så ble det bestemt I 2008 at vi skulle reise til Afghanistan med helikopter og støtte styrkene der nede. Så da pendlet vi jo alle som var i operativ seksjon, pendlet jo mye opp og ned til Afghanistan I det oppdraget da, som egentlig skulle foregå I 18 måneder. Det ble jo 4 år. Så det ble mange turer opp og ned der.
Hadde du noen sånn et øyeblikk der som kunne være en evighet?
Ja, og det var vel kanskje den turen som vi fløy inn til Ghowrmach, hvor det var 2 norske soldater som hadde tatt skudd godt endt I et bakhold, og de hadde skader. Først var det en som, så vidt jeg husker, som ble skutt I en fot, og så var det en som skulle inn, og en sanitetssoldat, kollega, som skulle inn og hjelpe han, og da ble han skutt. Og da hadde vi et oppdrag som vi fløy inn til Ghowrmach, hvor vi ikke hadde vært så mange ganger før, hvor vi holdt på I veldig, veldig mange timer før vi kunne fly inn og løse det oppdraget, og det var på grunn av at det var troops in contact, og det åpnet og det stengte, som det kalles. Altså det var kamper, og så var det stille en liten periode, og så var det kamper, og så var det stille en liten periode, og da fant vi ut I fellesskap at nå drar vi bare, og så får vi være I lufta og være I nærheten, slik at vi kan se om vi kan komme inn og lande dem og hjelpe dem. En periode hvor det var stille, og det fungerte egentlig veldig bra, så da var vi inne der og fikk hentet ut dem. En annen tur vi gjorde I Afghanistan som litt spesiell, det var at vi skulle opp til Turkmenistan og hente noen ANA-soldater, og det var veldig, veldig langt, og det var 2 skadde, og da skulle vi egentlig fly med alt vi hadde, altså 3 helikopter med 2 ambulansemaskiner og 1 sikringsmaskin. Og da vi tok av, så viste det seg at den ene maskinen fikk problemer med ene motoren, så den måtte sette seg igjen. Så da dro vi inn da med 2 helikopter, altså 1 ambulansemaskin og 1 sikringsmaskin. Og det var langt, og det var langt, langt opp I fjellene, og det var 40 meter fra grensa til Turkmenistan. Og da var jo vi mye tyngre enn det vi på en måte hadde tenkt å være på grunn av vi tok all lasta I en maskin. Og der også var det ja, pågående litt skyting med noen småkamper rundt husgjørnet der oppe. Jeg husker at det var, da tenkte jeg at nå vi langt hjemmefra. Det var, og mørkt var det oppi der, den der huff.
Ja, det hørtes ikke ut som en dag i parken.
Nei, det var det absolutt ikke. Men det gikk bra.
Det du forteller om når du driver og flyr rundt, og det er skyting, og du skal vite hvor det er, var du redd noen gang?
Ja, det vil... Jeg tenker vel det at det vel veldig naturlig å bli redd, men jeg vet ikke egentlig hva redd man mange ganger så har man ikke på en måte tid eller overskudd til å på en måte kanskje bearbeide alt. Det blir jo masse inntrykk, og så er det tilbake til det der Maglai-turen, eller oppdragene generelt i Maglai, hvor man var litt vant til, hadde sett, det brant jo i hus, det var pågående, litt eksplosjoner og slike ting, men... Til en viss grad kan man vel kanskje bli litt vant, men man tenker jo på egen sikkerhet hele tiden.
Sånn i ettertid, nå er du jo ferdig i forsvaret. Er du glad for at du gjorde det du gjorde? Angrer du, eller vil du gjort det om igjen, eller vil du blitt bilmekaniker som du tenkte å bli helt i starten?
Jeg hadde gjort akkurat det samme en gang til. Helt klart.
Altså jeg tenker på tilbake til Maglai-operasjonen. Dere var fire nordmenn som fløy disse oppdragene, og som var med på den innsatsen der. Og det er bare to igjen av dere?
Ja. For 12 år siden så døde både Stein Palmer og Lars Augensen med 2,5 måneders mellomrom. Lars døde først av kreft, og Stein Palmer døde i en paraglider-ulykke i Nepal. Sjefen vår, Tom Johansen, som satt på steppsete på turene, som vår forsikring som han kalte det, han døde nå i august. Så nå er det Tore Vennes som fløy begge turene i frontmaskinen og var en utrolig flott og flink navigatør og guide oss inn på begge turene. Og jeg, vi er de som er igjen fra det oppdraget her. Og det er også noe som motiverer meg til å gjøre det jeg har gjort her nå. Det er rett og slett at folk skal ha hørt om det og vite at vi i forsvaret og i helikoptermiljøet har bidratt med ting som på en måte jeg håper har satt seg litt spor, og jeg var heldig å være tilbake der igjen i sommer og så det at det blir husket at vi var der for ganske mange år siden.
Dere ble også lagt merke til underveis, ikke minst General Rose var jo svært takknemlig for at norske luftvingen stilte opp og fikk frakta inn hans folk og fikk åpna det og fikk løst det. Som en ny sjef så var det nok svært lettende at det gikk bra.
Som en liten digresjon så har jeg lyst til å fortelle det om en historie som jeg egentlig fortalte om i stad, med at vi skulle fly et helikopter som skulle være med å støtte to engelske Sea King-helikoptere som skulle frakte Rose ut fra Kislyak. Da gikk han, som egentlig Rose skulle sitte i, Rose tuslet rett forbi de Sea King-ene og gikk og satt seg i Bell 412 på steppsetet. Det var et lite spark i rumpa til engelskmennene, tenker vi, som ikke fløy oppdraget, og en rose til oss som gjorde oppdraget. Så det var en liten ekstra sak.
Dette er en av mange unike historier om selvoppofrelse og mot fra våre soldater. Her lar vi soldatene selv fortelle om de intense øyeblikkene, akkurat slik de opplevde det. Historier som rett og slett er blitt et øyeblikk, en evighet.